sasvim drugačije. Aktuelno, doživljeno, zapamćenje. Ono što niste znali o Rusiji potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju. Naši francuski tobožnji prijatelji u Savetu bezbednosti sprečili su uz pomoć svojih saveznika da se održi sednica posvećena agresiji na Jugoslaviju 1999. godine. Da se ne sazna da ne znaju nove generacije za njihove zločine. Ipak dobili smo drugu šansu. Predsedavajući Japanci znaju šta su bombe. Ćeraćemo se dok se ne sazna istina. Građanin Schmidt i dalje vršlja po Bosni i Hercegovini, nameće zakone, donosi nevolje. Neki drugi prijatelji, po znacima navoda, pokušavaju da uguraju u Savet Evrope nepostojeću državu Kosovo. Presedan? Pa šta? Samo neki protiv Srbije.
Slušate Radio Sputnik.
Čuli ste šta je obeležilo proteklu nedelju, a moj pogled danas biće usmeren na Rusiju.
Kako se Amerika preračunala u podloj igri protiv Rusije? Kako Vašington brani Moskvu od Ukrajine? I ko je bio general Vlasov, izdajnik ili spasitelj Moskve?
Slušate Radio Sputnik.
Zapad je ponovo potcenio Rusiju.
Predsednik Rusije Vladimir Putin rekao je da protivnici Rusije ne postižu rezultate koje su zacrtali, već sasvim obrnute, jer ne znaju s kim imaju posla. Rusija je zajednica ljudi ujedinjenih zajedničkim ciljevima, bez obzira na etničku ili religioznu pripadnost. Imamo zajedničku kulturu, nešto što nas sve ujedinjuje, rekao je Putin tokom razgovora sa liderima frakcija u Državnoj Dumi. Putin se osvrnuo na situaciju oko Ukrajine, istakavši da protivnik pokušajima da zaplaši ruski narod postiže sasvim obrnute rezultate. Protivnici Rusije ostvaruju ciljeve, ali ne one koje su sebi zacrtali. Oni ostvaruju potpuno obrnuti rezultat. Oni ne shvataju s kim imaju posla. Sa Rusijom, poručio je Putin. Nedavno je ruski predsednik Vladimir Putin održao dvojpočasovni govor pred poslanicima Skupštine i poslao nekoliko važnih poruka Zapadu. Njegova suština može se sažeti na sledeći način. Zapad je počinio istorijsku stratešku grešku ulazeći u sukob na strani Kijeva. Sam po sebi, koliko god bio užasan, akt terorizma ne može da promeni tok događaja na frontu. Svakodnevno vojska ima mnogo veće gubitke, ali kao jedan od elemenata rata, situacija deluje sasvim drugačije. U kombinaciji s napadima na rafinerije nafte, samoubilačkim naletima na Belgorodsku i Kursku oblast, paljenjem biračkih mesta i pokvarenim glasačkim listićima distribuiranim na društvenim mrežama uz panične poruke, to bi moglo imati opipljive posledice. Sledeći logiku ovog đavolskog plana trebalo je da se pokrene sledeći lanac događaja. Emocije društva koje je posle terorističkog napada u stanju pravednog gneva rasplamsavaju se kroz društvene mreže koje su pod kontrolom i predstavljaju se kao mišljenje građana. Pokreće se radikalna desnica koja podstiče međunacionalni razdor i spremni su da organizuju pogrome. Postavljaju se kategorični zahtevi vlasti, kazniti migrante i islamiste. Druga struja traži da se obuzda prva. I jedni i drugi optužuju vlast za slabost i nesposobnost. Dolazi do otvorenih sukoba. Teroristi iz Kroku Sitija ili onaj koji ih je poslao upravo su na to računali. Ali planirani lanac događaja se raspao, efekat nije postignut. Rusi su pokazali jedinstvo i odlučnost da se zajedno suprotstave zlu, a oni koji su ih poslali, zapadne službe, pokazali su još jednom da o Rusiji ništa ne znaju i da su napravili ozbiljnu grešku. Kakva god ta zemlja bila u njihovim očima, ekonomski slaba, autokratska ili skromna regionalna sila, morat će da priznaju, upravo je Rusija slomila svet koga smo donedavno poznavali, i to u neposrednoj borbi sa Zapadom u Ukrajini.
Mnogo puta sam razmišljala šta rade specijalne službe američke i zapadne, kojih u Rusiji, kao naravno i u svakoj zemlji, ima veoma mnogo. Američka ambasada u Rusiji ima ko zna koliko zaposlenih, sigurno je bar polovina u obaveštajnim službama. Da ne govorimo o onima za koje se ne zna šta rade i kako rade, ali da rade, to je činjenica. I onda oni dozvole sebi da sve izveštaje koje pošalju možeš prosto da baciš, jer ništa u njima ne govori o tome kakva je psihologija ruskog naroda i kako će ruski narod da nešto reagovati. Zamislite ovu situaciju koja se upravo dogodila. Strašan napad na tržni centar, na salu u kojoj je bilo više od 6.000 ljudi. Mnogo poginulih, mnogo ranjenih, panika, požar, pucnjava. I sve to, umjesto da izazove ono što su oni očekivali, govori zapravo nešto sasvim drugo. Zapadne službe su podcenile Rusiju po ko zna koji put. Po ko zna koji put su učinile nešto od čega nisu dobile ništa i nešto zbog čega se već danas kaju. A to se vidi i po tome što je prvi put posle početka specijalne vojne operacije reka diplomata iz ambasada stranih u Rusiji krenula prema Ministarstvu inostranih poslova da izjavi saučešće. Prva reakcija je bila neodređena, ovakva ili onakva, da bi se na kraju shvatilo da je tragedija velika i da može da pogodi svakoga, a ne samo Rusiju. Dakle, nepoznavanje Rusije, nepoznavanje onoga koga smatraš glavnim neprijateljem je zapravo pravi put da izgubiš svaki rat s njim. I zato Putin kaže ne znaju s kim imaju posla. Sa tačke gledišta zapadnjaka i onih koji su planirali ovu nesreću, sve je bilo potpuno jednostavno. Znači, ti ubiješ ljude, narod je naravno revoltiran i taj revolt se usmerava prema vlasti koja nije sprečila tragediju. Nažalost, ruski narod je navikao na takve tragedije. Bio je period kada se takvih tragedija događalo mnogo. Bio je period kada je borba protiv toga bila očajnička, ali kada je uspela. I naravno, i u to vreme je Zapad pomagao teroristima. I dan danas u Engleskoj žive neki teroristi koje Rusija traži da budu izručeni. Pomažu im čak i čuvene poznate ličnosti kao što je Vanessa Redgrave, koja se borila i izborila da oni dobiju državljanstvo, da budu proglašeni političkim zatvorenicima, a ubijali su kao što su i ovi sada ubili. I zašto mi danas već posle nekih tek 3 dana ili 4 koliko je prošlo od tragedije, znamo i vidimo taj zapadni trag? Pa pre svega zato što je 3 ili 4 dana služba ozbiljna, to je ruska služba, istraživala i donela neke zaključke koji deluju bar u ovom trenutku potpuno realno. Za razliku od američkih zaključaka koji su se pojavili posle 2 sata i oni su odmah znali samo da nije Ukrajina. Zašto nije Ukrajina? Pa to je dosta jednostavno. Ako bi Ukrajina bila, ako bi bilo dokazano da Ukrajina stoji iza ovog napada, onda više Zapad ne bi mogao da stoji iza Ukrajine. Jer podržavati terorističku državu, to čak ni Zapad ne sme. Pre svega zato što će sutra nesreća zakucati na njihova vrata. Još su sveže sećanja i na London, i na Španiju, i na mnoge trenutke koje su recimo doveli do toga da Pariz živi u atmosferi vanrednog stanja nekoliko meseci, možda čak i godinu dana. I naravno da je danas u svim zemljama Zapadne Evrope povećan stepen obezbeđenja jer se boje da zlo ne zakuca na njihova vrata. Ali moramo da se setimo i onog vremena kada je Rusija koliko toliko izgleda bila uspjela da se izbori protiv terorizma. Dmitri Medvedev, koji je tada bio predsjednik, obratio se predsjednicima svih, tada bi se moglo reći, partnerskih država, danas su one već neprijateljske države, da se uvede, obezbedi kolektivna bezbednost, kolektivna sigurnost za sve zemlje sveta. Tada su konkretni problemi bili činjenica da se NATO širio prema ruskim granicama, znači sigurnost Rusije je bila ugrožena, da se protivraketna odbrana približavala također ruskim granicama u smislu da su rakete trebalo da budu postavljene u Rumuniji, u Poljskoj i u drugim zemljama odakle su mogle direktno da gađaju Rusiju, ali to je bezbednost vezana za vojsku. Međutim, protiv terorizma se ne bori ni raketama, niti protiv raketnom odbranom, jer teroristi nisu vojska, teroristi su pojedinci ili grupe koje, nažalost, niko ne može da uništi na način na koji se bori u ratu. Tada je odgovor Medvedevu bio ne, zato što su zemlje koje su se pitale i koje je trebalo da odluče o tome bile jako zadovoljne. To što su radile davalo im je prednost, davalo im je mogućnost da u nekoj budućnosti koja je, nažalost, stigla, pokušaju da pobede Rusiju i bili su uvereni da će je i pobediti. Mnogo puta je ponavljana ta priča o kolektivnoj bezbednosti. Neka vrsta saradnje između zemalja i dan danas postoji, ali to nije dovoljno. I to se pokazalo i u Španiji, i u Velikoj Britaniji, i sad u Rusiji. To što neko priča da su Amerikanci Ruse upozorili pre, ne znam, mjesec dana, to apsolutno nije tačno. Nije upozorenje kad vi za svaki Božić i Uskrs napišete na sajtu molimo naše sugrađane da ne idu na ovakva ili onakva mjesta. Takve upozorenja idu direktno služba bezbednosti, direktno službe bezbednosti i onda se kaže da smo mi primetili, videli, vi dokazali da taj i taj čovek koji živi tu i tu planira nešto ili planira to i to. To se zove upozorenje. A to što svaki put upozoravaš ljude da ne idu za svaki slučaj na mesta koje su potencijalno opasne, to apsolutno nije nikakvo upozorenje. Dakle, nije Amerika upozorila Ruse i nije niko upozorio Ruse, za razliku od Rusije koja je i tekako upozoravala druge zemlje kad god je imala podatke o tome. Zanimljivo je da je Interpol poslao, odnosno ponudio Rusiji da pomogne u istrazi. Isto je tako zanimljivo da je Rusija to odbila, ali je i logično, jer sve ono što se do sada dešavalo govori o tome da bi ta istraga bila vođena onako kako Interpol, odnosno neko ko komanduje Interpolu, želi. Vrlo je bitno skloniti Ukrajinu iz vidnog polja i dokazati da Ukrajina nema veze s tim, a da je nekakva islamska država, što niko ne može da potvrdi. Između ostalog i zbog toga što je Ramazan, što oni to ne rade za Ramazan, zbog toga što su oni koji su iste večeri rekli, preuzeli odgovornost, apsolutno to uradili na način koji nije uobičajen za takve organizacije, i treće, što oni bežanjem pokazuju da oni nisu šahidi. Za šahide je normalno i najvažnije da oni poginu u toj borbi. Dakle, ne čak ni koliko će biti ubijenih žrtava, nego da on mora da pogine. On je onda junački poginuo, on onda ide u raj. Međutim, ovde raja nema, a oni su, reklo bi se naivno, ja ne mislim tako, bežali prema Ukrajini. Oni su prosto bili ubeđeni da će ih Ukrajina spasiti i da im je tamo obezbeđen prolaz.
Sjedinjene Države brane Rusiju od Ukrajine.
Sjedinjene Američke Države su izgleda prešle na stranu Rusije, pa su pozvale Ukrajinu da prekine napade na ruske energetske objekte, piše list Financial Times, pozivajući se na svoje izvore. Prema podacima do kojih je došao ovaj list, Vašington je upozorio Kijev na mogući rast svetskih cena nafte zbog ovih napada, ali i na moguću odmazdu. Precizira se da su upozorenja upućena visokim zvaničnicima Saveta bezbednosti Ukrajine i glavnoj obaveštajnoj upravi Ministarstva odbrane. Financial Times navodi reči jednog od predstavnika američke strane, prema kojima su Sjedinjene Američke Države sve više razočarane zbog napada ukrajinskih bespilotnih letelica na naftne objekte u Rusiji. Pored toga, Bela kuća je zabrinuta zbog činjenice da Moskva navodno može da preduzme mere protiv energetske infrastrukture na koju se oslanja Zapad. Ova izjava je poslata Ukrajini posle niza ukrajinskih udara bespilotnim letelicama na ruske rafinerije nafte u Krasnodarskom kraju, kao i u Nižnjegorodskoj, Samarskoj i Rjazanskoj oblasti. Istovremeno, predsednik Savete za nacionalnu bezbednost Bele kuće naglasio je da Vašington ne podstiče i ne dozvoljava napade unutar granica Rusije. Kako piše Financial Times, Rusija, uprkos sankcijama, ostaje jedan od najvećih snabdevača gorivom u svetu. Zbog toga, zbog redovnih udara na rusku energetsku mrežu, cene nafte svuda rastu. Tokom prošle godine, ruske kompanije za gorivo i energiju objavile su skoro 300 tendera za kupovinu sredstava za borbu protiv bespilotnih letelica, javljaju mediji. Suma koja je u te svrhe potrošena, prema podacima novinara, nije manja od milijardu rubalja. Polovinom marta cena benzina AI-95 porasla je za 1,88% i dostigla 60.569 rubalja za tonu, prvi put za pola godine. AI-95 je 22. marta koštao 66.421 rublju po toni. Cena se objašnjava time što su dronovi onemogućili oko 16% ruske proizvodnje automobilskog goriva. Prema nekim računicama, gubici naftno-prerađivačkih zavoda prosečno na mesečnom nivou čine oko 0,7 miliona tona benzina i 1,1 miliona tona dizel goriva. Američki strah od poskupljenja benzina nije ni malo neosnovan. Od početka godine nafta marke Brent je poskupila za 11% i košta više od $85 za barel. To naravno može da poveća inflaciju ili da spreči njeno zaustavljanje, a u izbornoj godini Biden i njegove demokrate to sasvim sigurno neće da dozvole, pogotovo što su Amerikanci veoma osjetljivi na cenu nafte i doživljavaju je često kao neuspeh predsjedničke administracije.
Eto, a baš smo pomislili da su Amerikanci shvatili da treba zapravo, bar u nekim situacijama, da budu na ruskoj strani. Šalu na stranu, ništa oni nisu shvatili, oni su ostali u poziciji u kojoj su bili. Dakle, naši interesi su najvažniji, a svi ostali, makar nam bili saveznici kao Ukrajina, mogu samo da se tome povinuju. I Ukrajina se stvarno naljutila, ozbiljno se naljutila. Prvo su rekli da oni smatraju da će na taj način, gađajući naftno-prerađivačke fabrike u Rusiji, zapravo smanjiti rusku mogućnost da snabdeva gorivom vojsku, što Ukrajincima naravno odgovara. Dalje su rekli da od Amerike kao saveznika i kao glavnog sponzora rata nije korektno da im vezuje ruke, a tera ih da ratuju. Meni u celoj toj priči najviše je zanimljivo ovo što kažu da ih tera da ratuju, nego što im vezuju ruke, jer to smo već videli. A nismo često čuli da Ukrajinci kažu da Amerikanci od njih traže da nastave da ratuju, mada mi to naravno svi znamo, ima da se to vidi na svakom koraku. Ukrajina vrlo lukavo pokušava da iskoristi taj američki zahtev i da nešto sebi istrguje upravo vezano za to. Dakle, ili ćete nam povećati količinu novca koje šaljete, ili ćete uraditi nešto drugo što nam može da pomogne. Recimo, da spuste cenu, taj gornji nivo cene nafte, ruske nafte u svetu. Moram da objasnim o čemu se tu radi. U jednom od bezbroj paketa sankcija koje je Amerika uvela, i Zapad naravno, Rusiji, postoji i odluka da Rusija može da prodaje naftu, jer ne može svet da se odrekne ruske nafte, ali da ta nafta ne sme biti prodata po ceni višoj od 60 dolara za barel. U trenutku kad je ta odluka doneta, nafta je inače koštala manje od 60 dolara, ali je cena nafte umeđu vremenu rasla. Naravno da Rusija nije htjela da prodaje naftu onima koji su htjeli da je plate manje od 60, nego onima koji su plaćali više i naravno plaćali su svi više, svi koji su kupovali rusku naftu. Ovo što se sad dešava, to je zanimljivo jer Ukrajina insistira da se taj plafon spusti na 30 dolara. Dakle, da Rusija može da prodaje naftu samo za po 30 dolara, što naravno Rusija neće raditi. Šta će se dešavati? Ukoliko Ukrajina nastavi da gađa naftno-prerađivački sektor, onda bi teoretski opet po mišljenju Ukrajinaca Rusija morala da prodaje naftu jeftinije i da proda mnogo veću količinu, jer ne može da je preradi, onda će prodavati više i to će ići naravno u korist Zapada, jer će cena nafte biti niža. Dakle, i Amerikancima će odgovarati, kojima maltene život zavisi od cene nafte i gasa, i celoj Evropi. Međutim, čak ni teoretski to nije moguće, jer ta količina nafte koju Rusija proda kao prerađenu nema šanse da se preveze, ne postoji mogućnost tehnička, fizička, da toliko brodova ili već čega, pošto se uglavnom izbegavaju gasovodi, naftovodi, da se izveze. Rusija jedino što može da uradi to je da smanji količinu nafte koju izvozi, pa ko šta dobije. Onda znači cena nafte skače, što je manje nafte na tržištu, cena je veća. Opet dolazimo do Amerike, koja u izbornoj godini ne sme da dozvoli da nafta poskupi, jer američki građanin u tome odmah vidi krivicu predsjedničke administracije. Mi smo imali prilike kad je nafta bila prešla cenu od 80 dolara da na benzinskim pumpama stoji plakat sa slikom Bajdena koji prst upire u cenovnik. Dakle, to je bilo, sećate se sigurno svi kolika je ta pobuna bila u Americi zbog cene nafte. Mi smo zemlja koja leži na nafti, a koja skuplje plaća naftu nego ne znam tamo šta. I naravno je to brzo promenjeno. Danas Amerikanci bore sa inflacijom. Oni tvrde zvanično da su je zaustavili na 2%, što je željena inflacija. Ne valja nikad da je nula, jer nema podsticaja za prodaju i proizvodnju. I da je to tako, i to pogoduje naravno sadašnjoj vlasti, demokratama, u borbi za mesto predsjednika. Međutim, to, kažu, nije tačno kad se malo bolje zagrebe i kad se malo bolje vidi kako se šta radi i kako se računa. Statistika je vrlo čudna nauka, može da dokaže šta god hoćete, onda vidite da nije baš tako. Ima još jedan faktor koji odlučuje o tome da li će Amerika dozvoliti Ukrajincima da gađaju ruske fabrike, a to je mogućnost da Moskva odgovori recipročno. I dokle god odgovara gađajući ukrajinski energetski sektor, to Amerikance mnogo ne sekira. Ali ukoliko bi recimo gađala ili onemogućila Kaspijski naftovod koji prolazi preko ruske teritorije, opet bismo došli do deficita nafte i opet do istog onog zaključka da u Americi na izborima ne sme nafta da bude tako skupa. Rusija naravno nema nikakve namere da zaustavlja, pogotovo da uništava naftovode. Ali postoji još jedna varijanta koja se Amerikanci i Zapad bori, mada nisam sigurna da je to baš moguće i da je to realno. Navodno se Rusija može dogovoriti sa Hutima koji onako u Crvenom moru love američke brodove, da sada malo bolje love one koji prevoze naftu, naravno ne rusku, i da opet na taj način smanje količinu nafte na tržištu, što odgovara i Rusiji i drugim zemljama izvoznicama nafte. I glavni zaključak američkih realista: ukoliko Ukrajina nastavi da gađa naftno-prerađivačke fabrike Rusije, Rusiji će biti teško i bit će sve teže. Ali Rusija zbog toga neće propasti. Ali demokratski kandidat Biden sasvim sigurno neće pobediti na izborima, a to je u ovom trenutku jedini i glavni cilj Amerikanaca koji su na vlasti.
General Vlasov, spasitelj ili Juda?
Ime Andrije Vlasova je dugo bilo izbrisano iz istorije Rusije.
Tek u postsovjetskom periodu počeli su, na početku vrlo stidljivo, a onda sve češće da se pojavljuju tekstovi iz kojih se moglo saznati ponešto o generalu Vlasovu, ali gotovo uvek uz pitanje heroj ili izdajnik. Prema mišljenju mnogih historičara, Vlasov se u Drugom svjetskom ratu pokazao kao talentovani komandant još u odbrani Kijeva. On je bio jedan od retkih generala koji je uspeo da izvuče svoj korpus i grupe vojnika iz raznih formacija koje su bile razbacane u okruženju. Ipak posebno mesto zauzima jedna druga bitka o kojoj je sovjetska istorija radije ćutala. Bila je to bitka za Moskvu u kojoj general Vlasov ima posebno mesto. Istoričari su zato pronašli lukav izlaz. Izmišljena je verzija da je u periodu napada Nemaca na Moskvu Vlasov bio bolestan i nije rukovodio vojskom. U knjizi U moskovskom pravcu, koju je napisao Leonid Sandalov, tada je bio načelnik štaba 20. armije. Postoji izmišljena epizoda razgovora s maršalom Šaponjšikovim, u kome maršal navodno kaže da 20. armija nema komandanta. Dalje sve izgleda kao da je armijom rukovodio Sandalov, a Vlasov se pojavio tek nakon završetka glavne faze borbi. Ta verzija se često ponavlja i u novije vreme. Savremeni autor Aleksej Isajev u svom članku Da li je Vlasov komandovao 20. armijom u decembru 1941. godine navodi neosporne dokumentovane dokaze da je komandant 20. armije tokom Moskovske bitke bio na svojoj poziciji i direktno rukovodio vojskom. Veoma je zanimljiva knjiga koju je napisala grupa autora pod nazivom Moskovska bitka, hronika, činjenica i događaja. Iako je knjiga objavljena 2004. godine, napisana je potpuno u duhu sovjetske historiografije, pri čemu autori ne koriste arhivske dokumente, već memoare i sećanja. Između ostalog, tamo se pominje da je general major Vlasov prvi put došao na komandni punkt 20. armije 19. decembra i izjavio da se osjeća bolje i za dan dva preuzeće upravljanje vojskom u svoje ruke. Pritom se autori pozivaju na već pomenute memoare Sandalova. Međutim, dokumenta su neumoljiva. 20. armija je formirana po drugi put 30. novembra 1941. godine. Za komandanta armije je imenovan general major Vlasov. Već 3. decembra armija Vlasova zaustavila je napad nemačkih jedinica na samo 32 km od Kremlja. Uzgred, pukovnik Sandalov došao je u štab kada je Vlasov već dugo rukovodio njime.
U poslednje vreme terorističke organizacije sve češće nazivaju neovlasovcima. Ko je u stvari bio Vlasov?
Prvi posle Jude, najveći izdajnik svih vremena, to su nadimci koje je general Vlasov dobio u Sovjetskom savezu posle rata. A 1941. godine, kada je nemačku vojsku zaustavio na 37 km od Moskve, sve su novine bile prepune njegovih slika, naslovne strane su govorile o spasitelju, pričala se njegova, tako reći, filmska biografija. Bio je dete iz radničke porodice, jedno od mnogo dece, završio škole, blistavo napredovao, postavljen za komandanta 20. armije, 20. armija zaustavila tenkove generala Guderijana. Koliko je dotle nemačka vojska napredovala, vidi se iz toga što je Hitler nameravao da napravi sebi spomenik na Crvenom trgu. Međutim, general Vlasov i njegova armija su ga sprečili. Početkom 1942. godine Vlasov dobija orden Crvene zastave. I šta se onda dešava? Pošto je spasilac i pošto sve probleme rešava, tako bar zamišljaju komandanti vojni, oni ga šalju gde god je problem, gde god je muka, ide Vlasov. I Vlasov uglavnom te neke manje bitke i dobija. Ali već je opsada Leningrada, u istočno od Leningrada se vode teške bitke, ruska vojska je opkoljena, gotovo na izdisaju i gladna i jadna, šalje se tamo general Vlasov. Svi njegovi pokušaji da nešto uradi, da spase vojsku, propadaju i on naređuje da se vojska razbije na manje grupe, jer manje grupe će se lakše izvući i da se snalaze kako ko ume, u stvari da se spasu živote, pa će se posle videti šta će biti dalje. Skupit će se možda jednog dana i ponovo biti armija koja će moći da se bori protiv Hitlera. I on sam pripada jednoj takvoj grupi. Zapravo on odlazi sa jednom ženom, sa svojom ljubavnicom tadašnjom, po šumama skita, traži mesto gde može da prenoći, da se osveži, da se na kraju krajeva, da se odmori. I odlazi kod jednog sveštenika, koji ga naravno prima, ali sveštenik je bio kolaboracionista i on ga izdaje Nemcima. To je verzija u koju najveći broj ljudi veruje, mada postoji druga verzija koja kaže da je namerno to tako urađeno, da je zapravo se on predao, pa je trebalo napraviti sliku kao da je iznenađen i da je slučajno uhvaćen. U svakom slučaju, iz novina nestaju njegove fotografije, nestaje priča o spasitelju, a on odlazi u specijalni logor za oficire kakve su Nemci već imali i u kojima su uslovi bili mnogo bolji nego za obične vojnike, između ostalog i zato što su tamo vojnici vrbovani da pomognu Hitlerovoj armiji. General Vlasov posle nekog vremena pristaje. Međutim, on na neki način, verujući i znajući svoje sposobnosti, očekuje da Nemci to isto znaju i da Nemci njemu daju značaj kakav on po sobstvenom mišljenju zaslužuje. Međutim, on Wehrmacht uopšte ne zanima. Oni ga koriste samo za nekakve kaznene ekspedicije. Dakle, on ide zajedno sa nemačkom vojskom i kad Nemci opkole neko selo ili grad ili kad su spremni da streljaju grupu ljudi ili mnogo ljudi, general Vlasov govori naravno ruski, ubeđuje ljude da se predaju i to je bila jedna od njegovih najvažnijih uloga. Međutim, 1944. godine Nemačka već je u jako lošoj situaciji i Vlasov dobija zadatak da formira vladu u izgnanstvu. Ta vlada zapravo nikad nije, ona je formalno formirana, ali nikad se nije ništa tamo radilo, ali dobija i zadatak da formira ROA, to je Ruska oslobodilačka armija, koja je trebalo da se bori protiv Staljina. Objašnjenje i obrazloženje za sve te ljude koji su bili vojnici, oficiri i prelazili na stranu Nemaca je bilo da su oni, zapravo ne bore se oni protiv sovjetskog naroda, oni se bore protiv Staljina i protiv komunizma. ROA, međutim, nije ni uspela da bilo šta uradi, jer su već Rusi, ruska armija, crvena armija je već bila na teritoriji na kojoj on pokušao da stvori tu oslobodilačku armiju i koja više ostala poznata po nazivu nego po nekim podvizima. U svakom slučaju, general Vlasov, spasilac Moskve, biva uhapšen 1945. godine, prebačen u Moskvu. Trebalo je da mu se sudi javno, ali u posljednjem trenutku odlučeno da suđenje bude tajno. Obešen je na Crvenom trgu, na mestu gde je Hitler želeo sebi da podigne spomenik.
Slušate Radio Sputnik.
Hvala vam što ste pratili Moj pogled. Čujemo se iduće nedelje.
Emisije Sputnika u novim terminima. Novim terminima. Vesti.
Moj pogled na Rusiju.
Novi Sputnik poredak.
Vi ste u Sputnikovoj orbiti kulture.
Svet sa Sputnikom.
Slušajte emisiju Dok anđeli spavaju.
Od četvrtka do četvrtka. Zakoračite u Miljanov korner. Energija Sputnika. Slušajte Sputnik. Slušajte Sputnik u novim terminima. Novim terminima. Od 16 do 18 časova i od 20 do 22 časa. Sputnik. Ne propustite 6 sati proverenih informacija, analiza i intervjua u novim terminima. Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju. Sasvim drugačije. Aktuelno.
doživljeno, za pamćenje. Ono što niste znali o Rusiji, potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju.